Lai gan parlamentārā izmeklēšanas komisija par bankas Citadele akciju pārdošanas darījumu lielā mērā tika izveidota saistībā ar bažām par to, ka valsts darījuma rezultātā var nesaņemt pat iecerētos 74 miljonus eiro, uz izmeklēšanas komisijas kārtējos sēdi uzaicinātie ministri uzskata, ka ir pāragri darījumu saukt par neveiksmīgu. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norāda, ka arī šobrīd, ja informācija par darījuma apstākļiem būtu tāda pati kā iepriekš, viņš pieņemtu tādu pašu lēmumu. Bez tam nav izslēdzama iespēja, ka darījums noslēgsies pat veiksmīgāks nekā gaidīts, viņš norāda.
Pirmo daļu par rezultātiem mēs redzēsim, ka būs noslēdzies finanšu gads. Man ir informācija, ka būs labāka nekā mēs varēsim plānojumu. Un savukārt šo lēmumu es noteikti pieņemu tādu pašu, uz tās pašas informācijas pamata, kas man tamī brīdī bija.
Savukārt ekonomikas ministre Dana Reiznieca Ozola apstiprināja, ka līguma darījumi nosaka, ka bankas cena atkarībā no darbības rādītājiem var tikt koreģēta gan uz augšu, gan uz leju. Lai gan vairākiem komisijas deputātiem sašutumu izraisa fakts, ka iespējams daļu no Citadeles akciju pārdošanas ieņēmumiem nāksies novirzīt vai nokārtot saistības ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, ekonomikas ministre uzsver, ka parādu saistību kārtošanu nevar izmantot par mērauklu darījuma vērtēšanai.
Parādi ir jādod, tas ir fakts, no jautājums, cik garš tik plats, no kādiem resursiem. Cita lieta, protams, ir jautājums, par kādu summu tiek banka pārdota, un tas tad, savukārt, manuprāt, ir pavisam cits bloks, vai tā vērtība tajā brīdī bija adekvāta, un tad te ir noteikti ministriem iespēja vērtība.
Savukārt aizsardzības ministrs Raimonds Vejonis ir pārliecināts, ka lielā mērā darījuma iznākuma ir noteicis fakts, ka tā īstenošana tikusi atlikta līdz gandrīz pēdējām mirklim.
Tas process jau īstenībā bija jāveic ātrāk, un zināmā mērā tas, ka tas notika pēdējā brīdī, ka arī radījumās uz veselu virkni šo neskaidrību kā tā. Process būtu noticis savlaicīgi, tad, protams, nu, viņš būtu varbūt sanācis savā.
Jāatgādina, ka atbilstoši darījuma nosacījumiem jaunie bankas investori un līdšanējais akcionārs Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka palielinās bankas Citadele kapitālu par 10 miljoniem eiro. Darījums noslēgsies 2015. Gada 1. Ceturksnī, kad tiks saņemts atbilstoši uzraudzības iestāžu apstiprinājums un pārdošanas cena var mainīties atkarībā no bankas darbības rādītājiem līdz 2014. Gada beigām, salīdzinot ar plānotajiem rādītājiem. Tāpēc galīgā cena tiks noteikta 2015. Gada 1. Ceturksnī, un visi iespējamie ieguvumi no cenas korekcijas tiks ieguldīti bankas kapitālā. Gunārs Valdonis, Latvijas radio.